Tervetuloa teoston Savsan Sov-podcastin vieraaksi, Juri Seppä.
Kiitoksia.
Tai itse asiassa mä oon sun vieraana. Me ollaan täällä Humina Studiokompleksin yhdessä studiossa ja tuolla auki olevan oven takana häämöttää sun oma studiotila. Siellä näkyy kitaroita ja kosketin soittimia ja mukavan oloisia tuoleja. Kuinka paljon elämästäsi vietät täällä?
Totta, kyllä mä koitan nykyään viettää, että pysyisi siinä niinku 8 tuntia päivässä vaan. Ja mä huomaan sen, kun ikää tulee lisää, jota on nyt jo 47 tässä vaiheessa, niin ennen sitä jakso painaa aamusta yöhön, mutta nykyään tarvitsee jopa pikkasen lepoa. Ja sen takia niin koitan pitää sen työmäärä. Toki se ei aina onnistu, koska projektit aina vaatii vähän erilaisia aikatauluja tai aikataulupaineita saattaa tulla sitten, kun deadline lähestyy, mutta koitan pitää sen 8 tunnissa.
Ja sut tunnetaan nimenomaan elokuva, TV, sarja, mainos, peli, tämmöisten sävellysten tekijänä.
Kyllä.
Niin, vois kuvitella, että ne ei ole ihan 8 tunnin hommia välttämättä aina, että sitä vaadittaisi, mutta vaatiiko tämä sulta itse kuria, että sä pysyt siinä 8 tunnissa?
No siis vaatii. Kyllä se vaatii, mutta ja, tosiaan niin kuin mainitsin sitten, kun se deadline lähestyy jossain projektissa, lähinnä tämmöisessä isommassa projektissa, vaikka elokuvassa tai TV-sarjassa tai muussa, niin ei se välttämättä pysy ihan siinä ja saattaa mennä paljon viikonlopuikillekin sitten, ja, että on lauantai tai sunnuntai siellä kaupan päälle. Mutta yleensä projekti kun valmistuu, niin sitten taas tulee enemmän vapaata. Sitten saattaa tekee vaikka 4 tunnin päivää vaan ja tutkii vähän musiikkia ja demoilee erilaisia soundeja ja hakee inspiraatiota eri asioista.
Pääsetkö kokonaan eroon vai soiko päässä aina?
Hyvä kysymys. Vapaa-ajalla mä en tiedä onko ammattisairaus, mutta nykyään aika tosi vähän kuuntelen musiikkia. Eli siinä mielessä pääsen eroon, mä kuuntelen äänikirjoja tai sitten luen tai kuuntelen puheohjelmia tai jotain vastaavaa. Mutta jännä on, että kuitenkin ne parhaat ideat, tai jos puhutaan melodioista, ei välttämättä soundillista ideoista tai muusta, ne tulee sitten studiotestailujen kautta, mutta ne parhaat melodiat yleensä tulee vapaa-ajalla. Ne ei tule silloin, kun sä oot tuossa noin studiossa ja istut koskettimen edessä ja koetat tehdä, että nyt tulee hieno pätkä, nyt tulee tunteellinen pätkä, niin ei tule. Kyllä se tulee saunassa tai se tulee kävelyllä koiran kanssa tai se tulee jossain ihan muualla kuin studiossa ollessa.
Kassu Halonen sanoi tässä samassa sarjassa, sanoneensa joskus poliisille, anna äkkiä se sakko, mulla on hitti tulossa.
Toi itse asiassa kuulostaa tutulta. Sen takia onkin nykyään näppärä, että on puhelimissa ja muualla äänitysohjelmia, johon pystyy sitten vaikka bussissa tai missä ikinä hyräilemään sen melodian hiljaa, kun kaikki katsoo, että mitä toi kaveri oikein tekee, kun se lähtee melodiat soimaan. Mutta kyllä se näin on, että kyllä ne parhaat melodiat tulee jossain muualla kuin koskettimäärässä.
Mennään kohta Rere Sportsiin ja sun tunnetuimpiin ja kiinnostavimpiin ja saat itsekin toki nimetä, mitkä sulle on tärkeitä duuneja. Mutta kerro ihan aluksi, miten musiikki tuli sun elämään?
Jos lähdetään ihan sieltä, toivottavasti tämä podcast on tarpeeksi pitkä, koska me lähdetään vuodesta 0.
Internetissä on tilaa.
Internetissä on tilaa, ei sentä. Musiikki tuli ihan perheen kautta. Mun isä on soittanut kitaraa aina jo ammattimuusikko, ollut vaan tehnyt työnsä ihan jossain muualla. Mutta sitten meidän suvussa on säveltäjiä ja soittajia ja sitten ihan harrastemuusikoita. Ja se musiikki on niin perheen kanssa ollut aina läsnä. Että aina kotona on soinut jotain. Ja siellä soi, muistan itse asiassa Inhonneen jossain vaiheessa, vaikka Django Reinhardtia tai Janis Joplinia, joita isäni kuunteli kovasti. Ja joita itse nykyään rakastan, kun ikä on tullut lisää, mutta silloin 10-vuotiaana se ei ollut ehkä parasta musiikkia.
Mikä oli?
Eka oli Duran Duran.
Joo.
Sitten tuli Deep Purple, Led Zeppelin ja tämmöiset niin vanhat rockibandit. Sitten tuli Bon Jovia ja Metallicaa ja kaikkea tämmöistä. Niin
kuulostaa 80-luvulta.
Kuulostaa 80-luvulta, joo. Eli 80-luvulla mä täytin 5 vuotta. Siitä se lähti, mutta sitten se soittaminen tuli jotenkin luonnollisesti siihen, niin kuin isä soitti kitaraa ja äiti soitti pianoa. Ja mulla on 2 veljestä ja meillä oli sitten perhebändiä nuorempana, että pikkuveli soitti rumpuja ja mä soitin vaikka bassoa tai kitaraa ja isoveli soitti bassoa tai kitaraa ja äiti soitti koskettimia ja laulettiin laulettiin kappaleita. Ja sitten vaihdettiin soittimia, joku soitti välillä rumpuja, semmoista niin kuin, semmoisen hauskan kautta. Että se musiikki oli ihan kuin lapsuudessa läsnä. Ja sitten siitä vaan innostui lisää. Mä kävin tuon perus niin kuin musiikkiluokkaputken. Taisin olla ensimmäinen musiikkiluokka Helsingissä Pelimannin ala-asteella. Kolmannen luokalla aloitin siellä, jossa oli myös hyvä opettaja Pekka Arvilom, joka kannusti, antoi soittaa popmusiikkia, klassista, kaikkea muuta, eikä ollut semmoinen tuputtaja, vaan me soitettiin yhtä paljon dingoa kuin jotain sitten niin kuin romanttisempaa kuorotavaraa vaikka. Mutta sieltä se lähti kaikki. Ja sitten se harrastus muuttui, mä rupesin kitaraa soittamaan pääinstrumenttia, mä kävin pianotunteja ja kitaratunteja, mutta sitten kitara muodosti itselle semmoiseksi niin kuin pääinstrumentiksi.
Mikä siinä viehätti?
Se oli niin makea näköistä, kun katsoi, kun Ritchie Blackmore tai Eddie Van Halen soitti. Ja mä muistan, silloin meillä oli, oliko se 84 vai 85, tämmöinen VHS-kasetti, missä oli yksi oli Deep Purplein California Jam, vuodelta 74, saatan olla väärässä. Ja toinen oli Van Halenin Live Without Net, eli VHS-kasetit, jota me katsottiin niin paljon, että niistä ei ole varmaan mitään jälleen enää. Olisi hauska, kun löytäisi jostain vanhempien ullakolta tai vintiltä ne kasetit, mutta niitä ihailin niin paljon, niitä kitaristeja on niin makeen näköisiä, ja mun piti saada samanlainen tukka kuin Eddie Van Halenille, ja äiti sanoi, että ei tuu poika onnistu, että sulla on vaalea ohut tukka, ja Eddie Van Halenilla on paksu ruskea tukka, että ei auta vaikka kuinka föönaat.
Entäs sen soittamisen kanssa?
Soittaminen lähti siitä, että isä opetti eka. Ja me sain ensimmäisen semmoisen Mauva Les Paul punaisen sähkökitaran.
Mulla oli valkoinen, se ei kuulu tähän, mutta mainitaan nyt, että sukupolvi. Ihan, joo, kyllä. Joo.
Ja isä opetti, meillä ei ollut kitaran vahvistinta silloin, mutta se laitettiin sitten niin stereoihin kiinni, se teki jonkun johdon, millä pääsi semmoisen stereoon. Ja siitä se lähti yhdellä sormella Smoke on the Water ja E-kielellä, ja sitten siitä vähitellen oppi säästämään, soittamaan sointuja, ja sitten vähitellen niin kuin vuosien aikana, eli jos tämä tapahtui niin kuin silloin, kun mä olin 8-9-10, niin sitten jouluna aina saattoi tulla joku pikkupaketti, missä oli joku pieni 10-wattinen Marshallin vahvistin, tai sitten joku kosketin, soitin, Tekniksin, missä on oma, laittoi bassot säästämään ja rummut humppassa, sai sitten siihen hardla päälle, ja sitten niin kuin bänditoiminnan kautta koulussa.
Niin kuin, ja tähän ei sitten hiusten paksuus vaikuttanut.
Siihen ei vaikuttanut. Vieläkin harmittaa, että ne hiukset ohenee, mutta siis niin kuin se bänditoiminta koulussa, jos tämä musiikkiluokkatoiminta, niin oli todella tärkeä mulle. Että sai harrastaa musiikkia erilaisten ihmisten kanssa. Me oltiin sitten bändikatselmuksissa ja käytiin Ruotsin laivalla luokan kanssa esiintymässä. Meidän bändi soitti Ruotsin laivalla ja mitäs me soitti jotain Gary Mooren kappaletta tai tämmöistä näin. Ja sieltä se on lähtenyt niin kaikkinensa.
Missä vaiheessa säveltäminen, biisinteko tuli itse? Niin kuin, missä vaiheessa olet itse kirjoittaa sitä?
No sekin tuli niin kuin ala-asteella jo. Eli me soitettiin bändin kanssa ekaksi perus dingon kappaleita, Levottomat tuhkimot ja tämmöistä näin. Ja sitten kaikkea niin kuin tämmöisiä cover-kappaleita ulkomaisilta bändeiltä ja suomalaisilta bändeiltä. Ja sitten vähitellen rupesi vaan niin kuin riffejä hakemaan kitaralla ja melodioita, että kuinka tämä homma pelaa. Ja sitten sieltä tuli vaikka minkälaisia klassikoita, kuten Great White House ja Hard Way. Ja muistan vieläkin kappaleen nimet, ja jos saisin kitaran nyt käteen, niin soittaisin ne riffit edelleen, vaikka en ole soittanut 40 vuoteen. Mutta siitä se vähitellen lähti. Sitten kirjoitin sanoja, mitkä oli tosi kertoivat rakkaudesta ja rikkinäisestä rakkaudesta. Sitten meidän bändi rupesi esittämään niitä. Että me ei esitytkään enää Guns N' Rosesia tai mitä nyt milloinkin vaan, että tehtiin sitten omia kappaleita.
Jaa.
Sieltä se tuli.
Millainen loikka oli, tai mitä on tapahtunut sitten välissä siihen, että susta tuli tällaisten, millä yhteisnimellä näitä kaikkia elokuvasäveltämistä ja muuta voisi kutsua muuten?
Mediamuusikko, mediasäveltäjä.
Mediamuusikko.
Tai mediasäveltäjä varmaan.
Joo. Miten bändimuusikosta tuli mediamuusikko? Millainen tie oli tässä välissä?
No, se lähtee varmaan siitä sitten, kun lukiot tuli käytyä ja se musiikki oli siinä koko ajan tosiaan hirveästi läsnä. Ja sitten ajattelin, että ei musiikista ammattia, että musiikki pysyy harrastuksena. Ja nykyinen vaimoni, silloinen tyttöystäväni, lähti Turkuun opiskelemaan maantiedettä ja mä menin armeijaan. Ja sitten pyrin itsekin Turkuun opiskelemaan, ja koska rakastan vieläkin matemaattisia aineita, niin pyrin opiskelemaan kemiaa. Pääsin sisälle Turun yliopistoon lukemaan kemiaa. Ja ajattelin, että hankin itselleen semmoisen hyvän perusammatin, jota pystyn sitten harjoittamaan ja pitämään musiikin siinä sivussa. Mutta koko sen ajan sitten kuitenkin mulla oli neliraitanauhureita, tämmöisiä C-kasettinauhureita ja vähän oli tietokoneita, mihin äänittää näitä ensimmäisiä, mikä K-Qual Pro Audio ja Cubase ja tämmöisiä ohjelmia mä pystyn tekemään, niin mä koko ajan tuotin musiikkia hirveästi. Että mulla vähitellen ehkä se heavy-vaihe ja rock-vaihe rupesi jäämään ja mä innostuin tosi paljon samplereista ja syntetisaattoreista ja säästin rahaa ja kävin City Marketissa töissä ja kärryjä työntämässä, että sai rahaa niille ja ostin jotain käytettyjä laitteita ja tämmöistä näin. Et koko ajan se musiikki oli siinä, että jos sanotaan koulussa meni se 8 tuntia, seuraava 8 tuntia meni joko koripallokentällä tai sitten niin kuin tuottaen itse musiikkia. Eli äänittäen, säveltäen, tehden. Ei niitä ketään oikein kuullut, mutta vaimo tykkäsi kovasti.
Se on hyvä. Ja se oli ilmeisen tärkeä harjoittelu.
Siis se oli sitä. Ja mä tein siis semmoista, että jos mä kuulin jonkun makeen biisin, niin mä blokkasin sen kaikki soittimet sieltä ja yritin vääntää soundin, vaikka ei mun mitään niin hienoa laitteistoa olla, mutta yritin vääntää sen soundin ihan, että tehdään identtinen kopio vaikka Portisheadin kappaleesta. Wow. Tai jostain Massivettäkin kappaleesta, mitä mä tykkäsin siinä vaiheessa alle 20 tosi paljon. Et se oli semmoista harjoittelua, tuottamista, mutta aikaa kyllä kuluu paljon.
Jos ajatellaan nopeasti Portisheadia, niin siinähän oli jo monenlaista kerroksellisuutta. Et siinä oli sampleja ja
kyllä
itse soittamista ja lo-fi soundeja ja viimeisen kyllä päälle tehtyjä soundeja.
Ja mä olin Portishead tai Dummy-levy, mikä oli silloin, niin se oli semmoinen, että silloin mulla viimeistään vähän rupesi toi niinku heavy-kitara tippumaan, että wow, se oli semmoinen todella suuri revelation, että ai tämmöistäkin musiikkia voi tehdä.
Ja
sitten piti hankkia sampleria, piti hankkia vähän syntetisaattoreita ja lähteä tutustumaan siihen maailmaan. Ja sitten mitä mä nykyään teen, jos mediamusiikista puhutaan, se on sitä kaikkien yhdistelmää, että on koneita ja on oikeita soittimia ja on niitä särökitaroitakin jopa välillä ja kaikkea muuta. Mutta
voisi kuvitella, että tuossa hommassa mediamusiikin tekemisessä, kun katsoo sun nettisivulta sun esimerkiksi mainosasiakkaita, niin ne tarpeet on ollut aika monenlaisia. Niin voisi kuvitella, että siitä, että sulla on normaali 80-90-luvun nuoren ihmisen heavy- ja pop-menneisyys, niin siitä on vaan hyötyä.
Siitä itse asiassa on, että jos pitäisi kuvailla itseäni, niin joku kysyy, että mitä musiikkia sä teet, niin mä sanoisin, että mä teen kaikkea musiikkia aika hyvin, mutta en mä väitä ehkä olevani missään semmoinen superhyvä. Että jos jollain saattaa olla semmoinen niin kapea alainen, mitä hän tekee todella hyvin, niin itse mä teen vähän niin kuin kaikkea silleen aika hyvin. Ja välillä onnistuu jopa tosi hyvin, voisi näin sanoa, mutta kuitenkin, että ei ole semmoista, että niin kuin olen super jazz-trumpetisti. Tai tämä nyt on huono vertaus, mutta sillä tavalla, että se on aika laaja-alaista tämä mediamusiikin tekeminen, että kun se on orkestraalisesta sinne raskaaseen metalliin vaikka, ja kaikkea siltä väliltä. Ja siinä pitää yleensä hallita sitten aika monenlaista musiikkityyliä tai tuntea hyvin, ettei se kuulosta sitten niinku ihan tyhmältä, että joku kuuntelee, että ei tämä nyt ole ihan oikein.
Millään, me ollaan käyty nyt läpi tätä tietä sieltä bändimuusikosta mediasäveltäjäksi, ja ollaan jo, mä luulen, että ollaan jo aika lähellä siellä. Miten susta sitten tuli, mikä oli ensimmäinen duuni, tämän tyyppinen duuni, bändien hommien jatkoksi?
Niin kuin oikeita hommia, mitä mä tein eka sillä tavalla, että mä lähdin radioille, olikohan se mulla 18, silloin 19, paikallisradioille tarjoamaan ilmaiseksi tekeminen, että hei, mä teen teille jinglejä.
Okei.
Tai mä tykkäsin tehdä semmoisia lyhyitä pätkiä, eri soundisia juttuja. Ja muistaakseni Turussa sitten joku radio ottikin käyttöön ainakin hetkeksi, ja sitten Helsingissä semmoinen Radio Day otti käyttöön enemmänkin niitä. Ja en saanut niistä mitään palkkaa, mutta sekin oli niin kuin tosi hyvää niin kuin oppihommaa, että piti tehdä erilaisiin ohjelmiin tunnareita tai muuta tämmöisiä taustamattoja, mitkä ei häiritse liikaa ja silti toimivat kivasti. Ja sitten tutustuin ihmisiin, että ensimmäinen oikea niin kuin tähän musiikkiin liittyvä työpaikka oli semmoinen kuin Factory Post Productions, mikä oli kaapelitehtaalla, mikä on nykyäänkin edelleen olemassa eri nimellä ja eri paikassa, mutta kuitenkin lähetin sinne CD:llä tehtyjä demoja kaikista erilaisista tunnelmista ja muista. Ja sitten siellä yksi kaveri oli kuunnellut ja nappasi, että hei, mikäs tämä kaveri on, että pitäisikö kutsua käymään täällä? Sitten menin käymään siellä niin, ja se johti siihen, että kemian opiskelut väitelle jäi, ja sillä tiellä oikeastaan ollaan, että se oli niin kuin semmoinen ensimmäinen, että mihin mä menin töihin tekemään. Mä tein vähän äänisuunnitteluhommia siinä samalla, ja äänenkaan pelasin, mutta sitten niin kuin musiikkitunnareita, vaikka TV-ohjelmiin tai mainosmusiikkia, ja just näitä pieniä jinglejä jonnekin, ja Hockey Nightia, ja ties mitä tämmöisiä kaikkia. Ja siellä sitten oppi tuntemaan alan ihmisiä, joita en tuntunut yhtään siihen mennessä. Että se niinku portti ikään kuin aukeni vähän vahingossa ja salaa, ja tuurikkaasti täytyy sanoa myös. Että siellä se oli tämmöinen, että voin kuvitella, että monille tulee kasetteja ja CD-tä niinku ovista ja ikkunasta, että kuunnelkaa, kuinka hyvää tämä on tai jotain. Että siellä löytyi sitten kaveri, joka oikeasti jotenkin huomasi.
Se on hyvä. Kaikki meidän pitää tulla huomatuksi päästäkseen esille.
Kyllä.
Mutta eikö tämä jonkunlaista äänikemiaa ole, että ei tämä nyt niin eri asiasta?
On. Ja siis musiikissa ja matematiikassa tai kemiassa niissä on hirveästi yhtäläisyyksiä. Mutta jos mietitään vaikka intervalleja, nuotteja, miten suhtautuu toisiinsa, niin myös matematiikka ei näe niitä numeroita, vaan se näkee niiden numeron suhteet. Ja joku siinä on semmoinen niin kuin tosienna homma, että kun pieni asia muuttuu, niin kuinka suuresti se pieni asia vaikuttaa kokonaisuuteen. Et siinä mielessä siinä on jotain tämmöistä, mikä kiehtoo kovasti niin kuin matematiikassa ja kemiassa ja fysiikassa.
Juri Seppä, millainen prosessi uuden sävellyksen tekeminen sulle on? Miten mediasäveltäjä toimii?
Mediasäveltäjä toimii sillä tavalla, että hän on eka yhteydessä toki tilaajaan. Eli tuotantoyhtiö tilaa, jos puhutaan vaikka jostain lyhyemmästä sävellyksestä, vaikka tunnarista, niin tuotantoyhtiö ottaa yhteyttä, sovitaan yhdessä kustannuksista, kun päästään siitä sopuun, niin sitten lähdetään edistämään sitä itse sävellystä.
Ja mistä kustannukset muodostuu?
Kustannukset muodostuu siis siitä sävellyspalkkiosta, sovituspalkkiosta ja sitten tuotannosta.
Ja.
Eli tuleeko siihen paljon oikeita soittajia, tehdäänkö kaikki itse konepohjaisesti vai kuinka. Ja sitten myös tätä käyttöoikeuksista.
Just.
Eli jos tehdään mainosbrändille musiikki, niin yleensä siihen sovitaan noin 1 vuoden tai 2 vuoden käyttöoikeudet, jonka jälkeen, jos he haluavat käyttää sitä myöhemmin, niin he maksavat sitten summan X lisää.
Just.
Eli siinä on se, mistä niin kuin raha tuloutuu näissä.
Jääkö se sen jälkeen ikään kuin säveltäjän teostotulojen, että teostotulot tulee esimerkiksi sulle jatkossa, jos joku ostetaan jonkun puhelinmainoksen sulta 2 vuodeksi, niin sen 2 vuoden jälkeen se...
Joo, mutta sitten sen 2 vuoden jälkeen heillähän ei ole sitä enää oikeus esittää, että teostotulot tulee vaan siltä ajalta, kun sitä esitetään jossain.
Mutta jos se jää jonnekin YouTubeen ikään kuin se jostain... Nyt on, jos se on niin hyvä melodinen aines esimerkiksi.
Nyt toki hankala kysymys, koska tosiaan niitä löytyy sieltä vaikka kuinka paljon, mutta en tiedä kuinka niiden tekijänoikeuksien kanssa on. No niin. Kun ihmiset niitä sinne latailee, niin en tiedä yhtään. Siellä on munkin 10 vuotta vanhoja tekemisiä ja en osaa sanoa yhtään, mitä sieltä tulee.
Joo. No, tämän podcastin tarkoitus ei ole antaa vastauksia kaikkiin asioihin. Voimme myös kysyä ja heittää ilmoille tämmöisen spekulaation. Joo, mutta tässä oli se, nyt oltiin siinä, että ollaan saatu sovittua tilaajaan ja sinä olette päässeet sopimukseen. Ja ilmeisesti siihen palkkion suuruuteen vaikuttaa sitten se, kuinka pitkän, kuinka monta 8-tuntista päivää sä siihen käytät esimerkiksi.
No se suoranaisesti se tuntimäärä ei vaikuta. Toki sitä koittaa arvioida, että kuinka suuri töinen se homma on.
Niin.
Että on eri tehdä 30 sekuntinen, tehdä 6 minuuttinen tai 45 minuuttia, niin se vaikuttaa. Mutta enemmän se on se niin kuin työn minkä tyyppinen työ on kyseessä. Onko orkesteriteos vai onko soolokitara. Niin niiden kulut on just sen tuotantosumman kanssa hyvin erilaisia, mitä se tarvitsee. Mutta se sävellyspalkkio itsessään niin on yleensä aika samoilla huiteilla. Jos puhutaan kahdesta eri 30-sekkaisesta pätkästä tai minuutin pätkästä. Ja sitten tähän oikeuksiin vielä, mistä äsken puhuttiin, se vaikuttaa se, että haluaako asiakas globaalit oikeudet, Pohjoismaiden oikeudet vai Suomen oikeudet. Että myös se alue rajaa sitä hintaa.
Joo. Tässä podcastissa harvoin on puhuttu rahasta näinkään suoraan heti aluksi, jos lainkaan. Tämähän on kaupallista musiikkia.
No mainosmusiikki on kaupallista musiikkia, jos joku.
Hmm.
Ja sitä on tehnyt kyllä parinkymmenen vuoden aikana todella paljon.
Joidenkin muinaisten käsitysten mukaan se ei olisi ehkä yhtä arvostettua kuin joku muu musiikki. Oletko itse huomannut kärsiväsi arvostuksen puutteesta sen takia, että olet tehnyt nimenomaan mainosmusiikkia?
Mä en oikeastaan välitä siitä. Ja saattaa olla, että onkin, mutta sitten on toisaalta on näitä tämmöisiä niin kuin, taiteellisempia töitä, kuten TV-sarjoja, elokuvia, muuta, jotka, sanotaanko näin, että ne kuittaa ne mainostyöt. Ja täytyy myös sanoa ihan rehellisesti, että kun tekee tuommoisen pitkän elokuvan, mikä saattaa olla pahimmillaan useamman kuukauden rypistys ja raskas rypistys, niin sen jälkeen on pari kuukautta ihan mukava tehdä mainoksia.
Ihan varmasti.
Et ne on vähän, mainokset on vähän niin kuin snäkipaloja ja elokuvan musiikki on semmoinen todella hieno, raskas pääruoka.
Ja vähän provosoiden sanoin tuon arvostusasian, koska onhan myös niin, että Piotr Tchaikovski aikanaan sävelsi näitä baletteja yhdessä koreografin kanssa tilausteoksina.
Kyllä.
Ja hän sanoi kuuluisat sanansa, että ei siinä ole laatueroa, säveltääkö hän tilauksesta vai säveltääkö hän ns. Aina on sydän mukana. Onko aina sydän mukana, kun sävelät kaikkea?
Täytyy sanoa, että tässä on kanssa ehkä saattaa olla pieni ero siinä, että tekeekö tämmöistä niinku, taiteellisempaa tuotantoa, kuten elokuvaa tai TV-sarjoja, kuten tässä mainittiin jo, vai tekeekö jollekin karkkibrändille musiikkia. Mutta se myös ymmärtää asiakas, että sehän on hauskaa. En mä tiedä, tuleeko se mun sydämestä, mutta se on yleensä aika mukavaa. Ne paineet on myös ehkä vähän erilaiset siinä, että tekee 30-sekkaisen palan, kun että sitten heittäytyy tommoseen teokseen, missä on vaikka tuntimusiikkia.
Yhtä on, lailla sä oot ammattitaitoisesti läsnä kuitenkin.
Ihan samalla tavalla, joo. Eli sanotaan, että töitäni en vähättele, olkoon kyseessä karkkibrändin 5 sekunnin jingle tai sitten pitkä elokuva. Et totta kai täytyy tehdä niin. Et jos mä en tekisi, niin se näkyisi ihan varmasti lopputuloksessa, mikä tarkoittaa sitä, että sitten niinku tilauskanta saattaisi vähentyä. Et nyt on vielä onnellisessa asemassa, että kaikki on ihan kivasti ja riittää töitä.
Se on hyvä.
Mutta jos lähtisin naureskelemaan, mitä en muutakaan naureskele, ja väheksyisin niitä töitä, niin kyllä ne loppuisi. Se on ihan varma.
Joo. Se inspiraatio siihen melodiaan saattaa tulla siellä saunalauteilla yhtä lailla siis mainosmusiikkiin tai siihen elokuvamusiikkiin.
Kyllä, kyllä. Just näin. Ja se on jännä homma, että se toinen saattaa olla lyhyt kaari, saattaa olla 3 nuottia Toki elokuvassakin joku motiivi saattaa olla tosi lyhyt, että siellä 3 nuottia toistaa, mutta että kun tekee vaikka tämmöistä 5 sekunnin jingleä, niin se idea tosiaan saattaa tulla siellä saunan lautalla, että täytyy olla nämä 3 nuottia ja soitettu tällä tavalla, että siitä tulee hyvä. Ja samoin pidemmässäkin tuotannossa, että ne pitkät melodialinjat, jotka saattaa sitten kestää vaikka minuutin verran, niin saattaa muotoutua ihan täysin siellä, jonka jälkeen on pakko juosta saunasta ulos siellä ihan kylmissään ja hyräillä jonnekin. Perhe katsoo, että mitä sä taas teet?
Jos ajatellaan sitä hyräilemistä ja tota kaikkea, niin se on yksi yksinäinen puoli tätä työtä ja se luominen ja varmaan pitkiä aikoja studiossakin yksinään. Mutta tämä on kuitenkin lähtökohtaisesti ryhmätyötä ja tähän vaikuttaa tilaajat, on ne sitten yrityksiä, jotka tilaa mainoksia jonkun toimiston kautta tai sitten elokuvan tekijöitä tai TV-sarjan tekijöitä. Minkälaisia prosesseja on, jos käydään se leffahomma ensin läpi, leffat ja TV-sarjat, minkälainen prosessi se on niin kuin säveltäjän kannalta ennen kuin se on tuolla Tennispalatsissa se leffa pyörimässä?
No se lähtee usein, tai miten mä haluaisin, että se lähtee, onneksi on päässyt aina tarpeeksi aikaisessa vaiheessa mukaan, niin lähteehän sitä käsikirjoituksesta. Eli mä haluan käsikirjoitusvaiheessa päästä mukaan ja mahdollisesti jo silloin päästä demoilemaan semmoisia niin kuin ajatuksia, ehkä teemoja, soundeja, fiiliksiä, mitä se käsikirjoitus musta tuottaa. Ja lähin työkaveri siinä on toki ohjaaja, joka sitten vastaa sitä koko taiteellisesta projektista. Ja mä esittelen sitten hänelle tämmöisiä, että miltäs nää tuntuu, että ollaanko oikealla tontilla. Sitten tulee kuvaukset vähitellen, ja siinä kuvausten aikanakin koitan olla mukana, että pääsen jatkamaan sitä demoilua. Toki tämä riippuu aikataulusta, jos on joku toinen työ päällä, niin se ei ole aina niin helppoa. Mutta ainakin jollain tavalla koko siinä prosessissa mukana sieltä käsikirjoituksesta leikkauspöydällä siihen asti, että elokuva on valmis. Mut sillä pääsee tosi hyvin siitä eroon olemalla aikaisin mukana, että kun elokuvaa ruvetaan leikkaamaan, niin yleensä leikkaaja ja ohjaaja, jos heillä ei ole mitään mihin he nojautuu, tai eivät ole kuulleet mitään, mikä olisi heidän elokuvansa musiikkia, niin käytetään muiden musiikkia. Niin sanottua temp-skoreja saattavat ottaa toisista elokuvista tai sitten muuten vaan äänilevyiltä. Ja se tuo sitten säveltäjälle siinä myöhäisemmässä prosessissa, kun sitä musiikkia aletaan vaikka tekemään vasta leikkauksen jälkeen, niin yleensä suuria ongelmia. Eli ohjaaja, tuottajat, leikkaaja on rakastunut siihen temp-skoreen, minkä he kuulee, että tässä on nyt käytetty Beethovenia, ja nyt me halutaan samanlaista, mutta ei Beethovenia. Ja siinä on säveltäjä vaikeuksissa.
Eli sen takia sä haluat heti alusta mukaan, juuri että näin. Ne ei siihen tuikata mitään väärää.
Just niin, ja vaikka ne joutuisi vähän käyttää jotain muuta, että ei ole löytynyt siinä vaiheessa vielä oikeanlaista tunnelmaa, niin sekin on ihan ok. Mutta verrattuna siihen, että tulee sitten niin kuin leikkauspöydältä elokuva, jossa on 45 minuuttia muiden tekemään musiikkia, johon ollaan totuttu, niin se saattaa helposti kääntyä siihen, että sitten joutuu niin kuin mimikoimaan sitä, mitä he on kuunnellut, ja siitä ei ikinä tule niin hyvää lopputulosta, kuin että siinä olisi jotain originellia. Että on ollut alusta asti mukana tuomassa ja tukemassa niitä niin kuin ohjaajan toivomia tunnelmia. Mutta tämä on taas hyvin niin kuin ohjaajakohtaista, että jotkut tykkää, että siinä on tosi aikaisin, ja heti ymmärtää, että tämä on mun elokuvan musiikkia, ja jollekin saattaa olla hankalampaa sitten. Että niiden täytyy nähdä ne kuvat yhdessä ja kaikki muu, ja sitten vasta löytyy se, että mikä on oikein. Mutta hyvä tuuri on käynyt siinä mielessä, että on pystynyt olemaan niinku, näissä omissa projekteissa yleensä tosiaikaisesta vaiheesta mukana, ja sitten sillä helpottanut sitä jälkikäteistyötä. Olkoon kyseessä TV-sarja tai elokuva, niin kummassakin on mielestäni ihan samat lainalaisuudet.
Voisi kuvitella, että tuossa on se kommunikointi ohjaajan kanssa erityisen tärkeää. Jalmari Helanderin kanssa sä oot tehnyt useammankin elokuvan.
Joo.
Miten sä kuvailisit yhteistyötä esimerkiksi hänen kanssaan?
No hänen kanssakin me itse asiassa tutustuttiin alun perin silloin, nyt on vaikea sanoa vuosilukuja, mutta 2000-luvun alkupuolella kuitenkin, kun hän teki vielä mainoksia kanssa. Hänelle sävellisin sitten jotain hänen mainoksiinsa. Ja me ollaan tunnettu pitkään, meistä on ollut hyviä ystäviä ihan perheiden kanssa ja tällä tavalla. Ja meillä on tosi suorat puhevälit ja Jalmari on todella hyvä musiikin kanssa. Että sillä on selkeät visiot, mitä se haluaa. Ja tässä on just se, että on kiva päästä niihin visioihin mukaan ennen kuin löytyy joku, että mites olisi tämän tyyppinen musiikki. Vaan että tehdään itse se musiikki ja toivotaan, tai lähdetään etsimään niin kuin yhdessä käsikädessä sitä tunnelmaa, että mitä Jalmari päässään kuulee. Ja nyt tämä viimeisin elokuva, Sisu, mikä tulee ensi vuoden alussa ensi iltaan, niin siinä muistaakseni, kun leikkaus oli loppu, niin siellä ei ollut yhtään tämmöistä tempskorea, vaan se koko leffa oli väritetty mun ja Väinölän Tuomaksen musiikilla. Ja se on tosi kiitollinen homma oikeasti, kun ei tarvitse katsoa, että no tämä on nyt uudesta Avengersista ja tämä on Star Warsista, tämä on ties mistä vaan, että koko leikkaus, kun se valmistuu, niin se on ollaan päästy käyttämään niin kuin omia musiikkeja. Mutta Jalmarinkaan tosiaan joo, meillä on suorat välit ja Jalmari on tosi suora sanomaan. Että jos ei tule väärinymmärryksiä, kun toinen sanoo, että tämä on ihan paskaa. Tai sitten toisaalta, että tuli kylmät väreet. Että Jalmari on niin semmoinen tunteellinen, tosi tosi tunteellinen, herkkä ihminen, että tosi hyvin synkkä. En mä osaa sanoa sen paremmin, että hyvin nämä on mennyt.
Joo. No sitten hieman toisenlainen ura takana. Mä tarkoitan siinä mielessä, että pitkä jo Reni Harlin, jonka kanssa teit sitten Luokkakokous 3 elokuvan. Se ei liene hänen tärkeimpiä elokuviaan, mutta kuitenkin Reni Harlinin teos. Vaikuttiko hänen kanssa asioinnissa se, että hänen uransa on niin kansainvälinen ja pitkä?
Me oltiin itse asiassa Renin kanssa, me oltiin mailiväleissä. Mä en muista, me ei varmaan itse asiassa puhelimessakaan puhuttu kertaakaan koko prosessin aikana. Vaan hän kuuli kyllä, ja Väinölä Tuomaksen kanssa tehtiin tämäkin. Hän kuuli meidän musiikkia, me lähetettiin klippejä ja kaikkea muuta. Ja Reni oli siis todella kannustava ystävä. Mä ajattelin, että vähän jännitti, että sieltä tulee niinku kirvestä niskaa, että mitä paskaa tätä, ei tämmöistä ollenkaan, että noi tekee tuolla ihan erilaista. Päinvastoin. Se oli tosi kannustava ja antoi hyviä ehdotuksia, jos tuntui, että meidän se fiilis jossain tietyssä kohdassa ei ollut ihan oikea. Mä en oikein osaa sanoa mitään muuta, että tosi kannustava. Että aina jokaisessa niin kuin negatiivisessakin palautteessa, mitä oli tosi vähän, niin löytyi jotain positiivista. Et Reni on ihan, tai se huomaa sen kansainvälisen tyylin, miten tai semmoinen amerikkalainen jollain tavalla tyyli, niin tosi, tosi ystävällinen, kannustava ihminen. Mutta tosiaan aika vähän oltiin tekemisissä ennen kuin oltiin loppumiksauksessa, niin hän tuli sitten paikalle ja sitten lyötiin kättä päälle. Ja hyvä duunikundit.
Joo. Tuomas Väinönä olet jo pari kertaa maininnut, kitaristina ansioitunut, mutta myös siis säveltäjänä. Millaista se on sitten, kun äsken tuossa just maalailin, että tämä on yksinäistä työtä, mutta ilmeisesti se nyt ei sitten aina niin yksinäistä olekaan.
Ei, ja mä tykkään, siis mulle joitain juttuja oon tehnyt ihan täysin yksin, ja sitten joitain juttuja, joitain projekteja kahdestaan, eka veljeni kanssa, ja nykyään veli on muissa hommissa, niin sitten Tuomaksen kanssa, jonka me synkkaa ihan niin kuin silleen, että mihin toisen ajatus päättyy, niin toisen ajatus jatkuu siitä. Niin siinä on tosi hyviä puolia on se, että on kaveri, joka on suora ja antaa suoraa palautetta, jos tuntuu, ettei ihan nyt rima ylity tarpeeksi korkealta vielä. Ja toinen puoli on se, että jos itse jää jumittamaan jonnekin, niin sitten tulee kaveri, joka annas mä vähän katoja, hyppää työnsä eteen ja tehdään tälleen, tehdään tuolta, vääntää tota nappulaa. Tämä melodia voisi mennä ehkä mieluummin kuitenkin tälleen. Sitten olet, wow, en ole sitä keksinyt. Ja kun sitä tapahtuu kumminkin päin, että kumpikin pystyy tsemppaamaan ja sitten toisaalta kritisoimaan toisen hommia, niin se on ollut tosi antoisaa.
Se ei mene battlen puolelle.
Ja se ei ole mennyt kyllä niin kuin pahasti battlen puolelle. Jo, totta kai erimielisyyksiä on välillä, mutta ei se kyllä niin kuin nyrkkitappeluksi vielä mennyt.
Hyvä. Juri Seppä, mitä vinkkejä antaisit nuorille musiikin tekijöille, joilla olisi unelmana tulla mediasäveltäjiksi, tehdä musiikkia elokuviin, TV-sarjoihin, mainoksiin, peleihin?
Kuuntele, analysoi, hakeudu opiskelemaan toisin kuin minä tein. Eli mulla kaikki opiskelu on ollut itseopiskelua, ja se on ehkä pikkasen kivisempi tie kuin se, että menis jonnekin alan kouluun. Mitä nyt ei Suomessa hirveästi ole, mutta opiskelemaan orkestraatioita, säveltämistä, muuta. Että itse ne kaikki on tullut kirjojen ja virheiden ja muun kautta. Mutta sitten se mikä on tärkeintä, että kun mä puhuin tuossa alussa itse, että mulla kävi pikkasen ehkä tsägä, että kun mä lähetin demonauhoja jonnekin ja joku sen sitten nappasi, sitä kautta ollaan päästy eteenpäin tässä hommassa, niin pitäisi jollain tavalla löytyä ne verkostot. Jollain tavalla koittaa lähestyä musiikkituottajia tai elokuvatuotantoyhtiöitä ja saada sitä jalkaa oven väliin. Mutta se parhaiten tapahtuu, tuntuu siltä, että mulla se on tapahtunut työelämässä näiden mainosten kautta, mikä on ollut mun musiikkikoulu ikään kuin, mutta aika paljon on tommosia työpareja, mitkä on tavannut sitten jossain taidekoulussa. Ja ne on ollut ja jatkanut sitä uraansa sitten niin kuin kymmeniä vuosia yhdessä. Eli se, että verkostoituu ihmisiin, koittaa tutustua. Sitten nykypäivänä aika ehdoton vaatimus on se, että osaa käyttää jollain tavalla sellaisia musiikkisovelluksia tietokoneella, millä sä pystyt tekemään sen kuulosta jälkeä, että joku haluaa sen kuulla. Ja joku voi kuulla se, että tämä on uskottavaa musiikkia, koska nykypäivänä ei enää toimi se, että soittaa pianolla melodian ja lähettää sen jonnekin, että mietipä sitten, kun tämän soittaa orkesteri tai kun tämän soittaa iso syntetisaattori kuoro. Vaan että sen musiikin pitää olla aika hyvän kuulosta. Mutta siihen auttaa opiskelu, innostu ja mitä vaan voi tapahtua.
Kiitos Juri Seppä. Kerro vielä lopuksi, mitä teosto merkitsee sinulle?
Teosto merkitsee mulle osaa toimeentulosta. Ja sitä, että mä tiedän, että joku pystyy valvomaan niitä oikeuksia, mitä mä en itse pystyisi millä tavalla valvomaan, että missä mun musiikkia esitetään. Tulouttamaan sitten korvauksia, että mä saan leipää pöytään.
Kiitos paljon Juri Seppä. Tämä on Teoston Sav San Sov podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuulijoille.